Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitálkov a dnes teda, ako môžete vidieť, tak trošku netradične, sme v profesionálnom štúdiu a zrovna sa mi to pekne spája tuto s našim profesionálnym hosťom, ktorým je Igor Todt. Vítaj u nás, Igor, ahoj, dobrý večer.
Ahoj, Veronika.
A dnes sa teda budeme baviť o budovaní silnej značky a teda Igor momentálne už je generálnym riaditeľom O2, takže naozaj, že máte silnú značku a je to naozaj vhodný host na túto tému. A môžeš nám možno tak na úvod úplne povedať, že aká bola tá tvoja cesta? Ako si sa vlastne dostal do O2? Že či si od začiatku možno inklinoval aj k marketingu ako takému? A možno k tej telkom sfére? A ako si sa vypracoval až na túto pozíciu? Momentálne si tam myslím 15 rokov? Je to tak?
Tak v auguste budúceho roku bude presných 15, takže 14,5.
Ale ja už vidím trošku do budúcnosti teda. Takže ako si sa dostal vlastne možno z tej prvej pozície až na generálneho riaditeľa? Že povedz nám ten príbeh.
Ale ja ešte možno začnem niekde, možno v puberte. Mm-hmm. A to vtedy, v tom čase ešte bol teletext. Hej, že nie som ešte úplne starý, ale v tom čase teda fičal teletext a môj otec veľmi rád počas reklamy stíšil zvuk, zapustil teletext a on bol veľký športový fanúšik, takže si pozeral výsledky, že ako skončili rôzne zápasy alebo futbal, tenis, hokej. A ja vtedy som bol taký nahnevaný, lebo pre mňa akože bola reklama prerušovaná filmom alebo seriálom. A vtedy niekde začali tie marketerské začiatky, že som inklinoval vyslovene k tej reklame a niečím ma fascinovala, niečím ma priťahovala. Mm. Potom som začal študovať a teraz fast forward až k O2. A tam som vlastne nastúpil po roku a pol v T-Mobile. Jak som si hľadal ešte počas vysokej školy prácu, tak som klasicky išiel na profesiu. A tam som našiel ponuky rôzne zaujímavé, ale to, čo mi utkvelo v pamäti, bola T-Mobile ponuka na špecialistu pre prieskum trhu a potom ponúka do Orange na marketingového analytika. A v Orange ma nezobrali, ale zobrali ma teda v T-Mobile. A bol som rok a pol a potom ma vlastne oslovili z O2, lebo im akurát odchádzala kolegyňa, ktorá riešila prieskum trhu. A teda ja som nastúpil po roku a pol do O2, čo bola akože krásna značka. Hej. Vtedy, ak si pamätáte, ten rok 2007-2008, tak bublinky, modrá, hej, holubice, taká vznešená značka, taká veľmi fresh, inšpiratívna. Na mňa to ako marketera prilákalo aj prilákalo ma niečo nové, že veľmi rád akoby tvorím a budujem. A tak sa to vlastne tiahlo celou tou kariérou, že keď som začal teda skúmať, nazvime to, že hlavu spotrebiteľa, čo veľmi rád používam ten pojem, lebo že ono to nie je čierna skrinka, ale ono je to, že hlava a tá sa nejako dá rozpitvať a štrukturovať z hľadiska psychológie, sociológie a tak ďalej. Ale potom som zistil, že jedna vec je skúmať tie veci, čo sa odohrávajú v hlave a možno radiť kolegom interným, že ako lepšie pochopiť zákazníka pri ich konkrétnych aktivitách. A tam mi chýbalo, že ale ja by som chcel aj akože spraviť, aj implementovať to riešenie, nie len to vyskúmať. A takýmto spôsobom zase, keď spravím znova ten fast forward, tak takýmto spôsobom som postupne rástol na marketingových pozíciách, stoličkách. A potom pred približne 2 rokmi, keď Peter Gažík, môj predtým predchodca a šéf, odchádzal do Maďarska na riadiť telekomunikačného operátora ako promotion, tak on ukázal prstom na mňa a povedal, že Igor by mohol byť vhodný kandidát. No a nakoniec to teda dopadlo tak, že z tej marketerskej stoličky som nastúpil na tú súčasnú stoličku.
Super, takže to bola taká kombinácia asi snahy a možno aj náhody, že zrovna prišla vhodná príležitosť. Ja ešte len pripomeniem divákom, aby som na to nezabudla, že dávajte nám do komentárov po tento livestream otázky a teda máte hodinku na to, aby vám Igor zodpovedal to, čo vás zaujíma, takže naozaj využite túto príležitosť a pýtajte sa. A my už teda máme také krátke okienko za sebou. Ešte možno môžeme ťa predstavať trošku ďalej, že okrem teda O2, ty si sa venovala aj viacerým takým neziskovým projektom a nejakému vzdelávaniu, že možno povedzme o tom viac. Čo si tam robil?
Ja verím tomu, že človek samozrejme má hľadať vo viacerých oblastiach života a rovnováhu. Či už je to proste práca s hlavou, alebo je to potom šport, nejaká fyzická práca, aktivita, alebo je to práca v tom korporátnom svete, kde chceme obslúžiť potrebu zákazníka a tým pádom byť úspešný ako firma. Tak verím tomu, že ľudia by mali vracať a investovať energiu aj do toho, že kde, v akej komunite alebo spoločnosti pôsobia. Preto rád vraciam energiu aj tam a či už aj dneska, ako som tu na Digitalkoch, alebo sú to veci, čo sa týka Nexterie, tiež vzdelávanie mladých študentov, historicky pomerne veľmi aktívnym členom som bol, alebo sú to potom veci, ktoré možno idú až za hranicu takého, nazvime to, toho marketérskeho vzdelávania. A to bola napríklad práca pre organizáciu DEPOL, kde som bol dobrovoľný expert. A o tom by som tiež vedel strašne veľa rozprávať, ale myslím, že to sú problémy, ktoré častokrát akoby ľudia nevnímajú, nie sú pod pokličkou, ale je to strašne dôležitá téma a vlastne my ako odborníci, a to vyzývam aj ďalších odborníkov, že my vieme vlastne tú svoju energiu vrátiť aj tak, že investujeme aj to marketingové know-how alebo to biznisové know-how aj napríklad organizácii, ktorá pomáha ľuďom bez domova.
Uh-huh. A v tom depole vlastne, čo si tam robil, aspoň tak načni, že ako môžeš vlastne ako expert pomôcť takto?
V podstate, keď si zoberiete, že tá nezisková organizácia, ona začína častokrát od nuly z hľadiska vedomostí marketingu a v tom čase, keby ste si pozreli, tak mali nejakú facebookovú stránku, ale v rámci tej facebookovej stránky povedzme, že nekomunikovali tak, ako by bolo vhodné pre tú cieľovú skupinu a zadefinované vôbec komunikačné ciele, hej? Že čo vlastne chcú dosiahnuť komunikáciou, kto sú tie cieľové skupiny a čo sú vlastne tie veci v hlavách, tie stereotypy, ktoré si všetci nosíme, ktoré oni musia meniť, ako ich vedia adresovať, ako tam priniesť tú emóciu. Čiže prvá vec je vlastne len nastaviť si tú hlavnú nejakú komunikačnú stratégiu alebo tie hodnoty značky a tie vlastne postupne rozvíjať si tie komunikačné kanály, ktoré oni majú.
Mm-hmm. Takže toto bol ako keby tvoj vklad, že ako keby vieš nastaviť tú stratégiu, to už sa tak možno dostávame k tej prvej otázke, že čo je to vlastne značka? Čo si pod tým má človek predstaviť? Že možno nejaký laik si povie, že logo, nejaký maskot možno, alebo teda aj pri otu hneď mi napadnú nejaký maskoti. A tak čo vlastne všetko patrí pod tú značku?
Ja som sa pripravoval na dnešok, takže si aj osviežil tú poučku. A teraz, či si ju dobre pamätám, ale že značka podľa teda teórie alebo podľa učebnice je nejaký akoby sada rozpoznateľných benefitov, ktoré sú zabalené v nejakej personalite značky. A táto sada tých benefitov vlastne robí linku alebo nejaký vzťah medzi tým daným produktom a značkou a zákazníkom. Čiže a prečo je to podľa mňa dôležité, že aj tá definícia, ktorá znie akoby veľmi učebnicovo, lebo pre mňa, keď to mám zjednodušiť, tak pre mňa je to ako krabica, nejaký darček a že vnútri sa skováva darček a to sú vlastne v nejakej miere tie atribúty a charakteristiky tej značky a potom celé je to vlastne zabalené v nejakom obale a že je veľký rozdiel, či to zabalíme do celofánu, do nejakej krásnej papierovej tašky alebo či to doneseme v igelitke a to je vlastne niečo, tá personalita značky, ktorá je vlastne na vrchu.
Takže toto všetko je potrebné určiť si ako keby hneď, keď chcem začať nejaký biznis, že musím to takto mať nejako presne zadefinované, že moju personu, značky a všetky ako keby tieto vrstvy, alebo čo by si možno poradil, ak je to niekto taký, že naozaj začínajúci podnikateľ alebo marketér, tak ako na tú stratégiu takto?
Povedal by som, že ideálne asi hneď, ale že kde ešte by som začal, keby som zvažoval, že mám nejakú firmu, značku, tak ja by som začal od tej firmy. Že začal by som vlastne, že čo je nejaká vízia a poslanie tej firmy, čo vlastne chce priniesť ako hodnotu pre zákazníka a prečo ju chce priniesť. Hej, to je moje obľúbené tiež Sinekovské why, start with why. A že keď začne vlastne firma takto rozmýšľať, tak potom už si vie zadefinovať zjednodušenie, že čo bude teda tvoriť, aké bude mať ako hodnoty, ako spoločnosť. A od toho vlastne vie vlastne všetky tieto veci odzrkadliť potom v tej strategii značky.
Uh-huh. A my máme teda tému, že silná značka. Uh-huh. Tak na základe tohoto všetkého, že kedy viem povedať, že je to naozaj že silná značka? Ty si hovoril, že je to prelinkovanie ako keby medzi tým produktom a nejakými tými hodnotami, celý tým balíčkom. Takže vieš si to zadefinovať, že kedy si poviem, že tak teraz už mám silnú značku. Že kedy je tá hranica možno, alebo čo je ten ukazovateľ?
Jedno, čo mi napadá, tak môže byť, že keď prídete do Starbucksu v Auparku a ste ochotní dať o 50 až 100% viac, ako by ste dali v inej kaviarni. Tak tedy si trúfam povedať, že je to silná značka. A tam ešte, že ako sa rozhoduje teraz zákazník, hej, keď si pozrieme do jeho hlavy. Tak on sa vlastne rozhoduje, že vyberá si produkt, ktorý mu dá väčšiu hodnotu ako konkurencia. A čo to vlastne znamená? Že hodnota môže byť samozrejme kvalita toho produktu, ale tam sú aj tie veci, čo sa týka napríklad imidžu alebo značky, hej, popri ďalších. A potom cena je samozrejme, že to je nejaký merateľný faktor a to sú náklady, ktoré za to zaplatím, alebo prípadne nejaké ďalšie zdroje, čas, ktoré na to musím vlastne spotrebovať. A tým, že ten spotrebiteľ porovnáva tú hodnotu, ktorú dostáva za cenu, ktorú platí, tak že keď mám dobrú značku, tak by som mal byť schopný vlastne byť úspešnejší ako konkurencia. To znamená, že v očiach zákazníka mať vlastne lepšiu hodnotu. A keď mám rovnaký produkt, ako príklad, ako kávu, že čo je relatívne komodita, že neviem sa odlišiť na úrovni produktu, tak ak sa viem odlišiť na úrovni značky a prinesiem niečo v tých očiach zákazníka, čo tú emočnú rezonanciu dá väčšiu, tak vtedy mám vlastne dobrú značku. Mm-hmm. Silnú.
Ono možno, načneme to zrovna, už si to teda trošku načal, že prečo je to dôležité budovať tú značku, ono možno aj teraz v časoch teda asi nastávajúcej recesie svetovej, tak väčšinou sa katujú možno prvé tie marketingové budžety. Tak možno môžeš povedať, že prečo je dôležité to nerobiť, ak to nerobiť a v čom pomôže vlastne to budovanie značky?
Ja si myslím, že samozrejme, že ešte aj ako marketér srdcom, tak si myslím, že netreba katovať budžety. Že je to investícia, presne tak. A ja som mal ešte na tej pôvodnej stoličke, som mal samozrejme, že siahodlhé diskusie s finančným šéfom o tom, že či katovať, nekatovať. A tak to sú tie štandardné, také tie trošku klíše vyjadrenia, že polovička marketingového budžetu je vlastne minúta nezmyselne, len otázka je, že ktorá polovička, hej, že nedá sa to úplne efektívne odrezať. Ale v rámci toho, že späť k tej značke, že ja si myslím, že to dáva zmysel, ale tam si treba ešte povedať, že keď som ako firma, že dáva mi zmysel, teraz budem trochu challengeovať, že dáva mi vlastne zmysel investovať do značky? A že kedy mi dáva zmysel? A tá odpoveď je, že no vtedy, práve keď si dokážem vypýtať väčšiu cenu, hej, že keď som vlastne v nejakej kategórii produktovej, kde tá odlišiteľnosť nie je na úrovni naozaj tej značky alebo toho, že to prináša hodnotu, lebo sa s tým potenciálne viem identifikovať, alebo je tam nejaká ďalšia iná vec a je to čisto komodita, tak vlastne vtedy si môžem povedať, že do tej značky neinvestujem peniaze, lebo keď hovorím o nie nákladoch, ale investícii, tak znamená, že keď investujem euro do značky, tak si dokážem získať euro celá niečo vlastne späť z tej investície. Že ak nedokážem, tak je zbytočné vlastne do nej investovať. A to je vlastne cieľom aj marketerov, že presvedčiť aj tých financ majstrov, že tá investícia vlastne dáva zmysel a to euro sa nám vráti.
Uh-huh. A ty si teda hovoril, že na tej pozícii marketingovej si mal rozpravy nejaké teda s finančným riaditeľom. Podľa mňa s týmto sa potýka možno viacero marketerov, hlavne v týchto korporáciách väčších. Že máš nejakú radu, že ako sa ti podarilo ich možno presvedčiť, aby zainvestovali tam, kam si potreboval?
Neexistuje asi univerzálna rada, ale myslím si, že keď sú vidno výsledky, a teraz výsledky naozaj na nejakom predaji produktov, služby, na raste zákazníkov, na raste výnosov a plus potom sú tie prieskumné parametre, a to je napríklad, že či nám samozrejme stúpa nejaké zvažovanie značky, ako máme efektívny share of voice a versus ten zaplatený share of voice. A potom v prípade performance marketingu si vieme reálne odmerať, že akým spôsobom vlastne jeden prinesený zákazník, že koľko nás stojí na tých akvizičných nákladoch. A poviem rád, uvádzam príklad Alzy, kde keď si zoberiete, že oni majú dokonale vyladený stroj z hľadiska performance marketingu a toho, ako dokážu získať zákazníka skrz konkrétne merateľný atribučný model a investíciu, ako získali zákazníka za náklady. A napriek tomu, keď si všimnete, tak v rámci televízií sú jedným z top zadávateľov reklamy, to znamená, že majú top rozpočet. A že ak by bola televízia, ja to rád uvádzam, že ak by bola televízia neefektívne médium, tak onlineový hráč by nikdy neinvestoval také peniaze, ako investuje.
Tak to je naozaj pekný príklad. Lebo práve často sa stretávam s tým, teda možno aj z nejakého rozprávania, že prečo to radšej nedáme do performance kampane, ktorú vlastne hneď vidíme, tie ako keby obraty a možno aj niektorí marketéri sa k tomu uchylujú, aby ukázali pekné výsledky, ale teda z dlhodobého hľadiska je to veľmi dôležité. A ja ešte raz vyzvem divákov, kľudne nám dávate otázky dole pod tento stream, už tam aj niečo nabieha, super, takže aby sme ich stihli zodpovedať. A na čo možno ešte myslieť úplne na začiatku, keď teda tú značku začínam budovať, že treba si robiť nejaký research konkurencie, nejaké prieskumy, že vieš aj v tomto poradiť, že taký krok po kroku, že pri budovaní značky, čo, na čo sa všetko pripraviť, ako keby na tom trhu?
Ja by som začal určite od toho, pozrite sa vlastne na ten produkt alebo na tú hodnotu, ešte závisí, že či vlastne ideme budovať značku až v nejakom momente a fáze firmy. To znamená, že vlastne firma už má nejaký brand name alebo nejaký názov firmy, názov spoločnosti a už povedzme, že rok, dva, tri, štyri vytvára nejaký produkt. A že to je iná východisková pozícia, že tam samozrejme sa treba pozrieť na ten produkt a že akým spôsobom bol vytvorený ten produkt, kde je tá potreba zákazníka, či sa viem odlíšiť na úrovni produktu a čo je teda to why, alebo čo je ten zjednodušený ten unique selling point pre firmu alebo pre produkt, pre zákazníka. A že ak mám toto vyriešené, tak viem vlastne na základe toho, viem si povedať, že dobre, a čo z toho viem premietnúť do tej značky. Čiže tá značka je, dá sa povedať, že ona je akoby tvárou celého toho tela, toho organizmu, ako v prípade človeka. Na tej tvári vidíme naozaj, že čo sa v nás deje, akým spôsobom žijeme, aké máme emócie, ako prežívame, tak to je to isté je tá značka. Čiže nikdy by som neoddeloval značku od tej firmy. A keď hovoríš ten začiatok, takže ak mám teda zdravú firmu, to znamená, že mám zdravý produkt pre zákazníka, ktorý vlastne mu ponúkam, že čiže tam nie je problém, hej, vychádzam z toho. Mm-hmm. Tak potom je vlastne len pekné, že čo vyťahnem do tej komunikácie v rámci toho produktu. A ak ten produkt je kvalitný, ale napríklad mám problém, že on je síce výborný, ale je to komodita a viem sa diferencovať na úrovni značky, ako teraz poviem príklad, aby som nehovoril teoreticky, že mám rifle, hej, že rifle si dneska kúpite kdekoľvek za pár euro, hej, zjednodušene. Takže v niečom to je komodita, ale zároveň ten fashion business má svoju výhodu, že človek to nosí. A to už je nejaká miera akože seba identifikácie, čiže tam už sa viem odlišiť, hoci je to komodita, a teda dáva mi asi zmysel investovať do značky. A tým pádom, čiže keď rozmýšľam nad tou značkou, tak rozmýšľam takto, že oplatí sa mi investovať do tej kategórie, že je tá kategória drajovaná značkou, dokáže sa mi teda vrátiť tá návratnosť a potom, že na ktorej úrovni vlastne tej brand pyramidy chcem investovať, že je to na úrovni toho produkt atribútu alebo idem až do emócií, do úrovne emócií, kde sa hrám naozaj s tým, že čo tá vlastne značka evokuje, keď ju ten človek nosí, tú personalitu. A keď mám v tomto jasno, tak samozrejme, že je ešte dôležité si pozrieť veci ako či je tá značka alebo či to meno je podobné ako určite farby tej značky. Mm-hmm. A to už potom zachádzam teraz do tých archetypov a tam už si vlastne viem vyskladať, že OK, tak mám teraz nejakú sadu tej pyramidy alebo zjednodušené to what, how a why. A potom, že do čoho, do toho celofánu, ak som spomínal, alebo do toho balíku, darčeku, že ako ju zabalím.
Mm-hmm. Mám tu prvú otázku, tak ja rovno na ňu prejdem. To už sa pýta Julia na v podstate ako keby cenotvorbu. Že či je možné, aby firma budovala svoju značku čisto na akciových veciach, mm-hmm. A či ju to neznehodnocuje? Alebo ako ukázať ľuďom, že aj akciové veci majú rovnakú hodnotu ako veci v plnej hodnote? Ono, to bolo aj jedno z mojich takých otázok pripravených, mm-hmm. že či ako keby začínanie s akciami a zľavami není taká pomaly, že dláždenie si cesty do pekla, že už to budú zákazníci očakávať stále. Ale teda vrátime sa k tej jej otázke, mm-hmm. že či je teda možné, aby firma budovala svoju značku čisto na akciových cenách?
Ja si myslím, že není to možné, lebo keď sa vrátime k tej autenticite, a tam by sme naozaj vždy mali začať, že OK, že čo je moja hodnota pre zákazníka. A že ak tú hodnotu mám, takže ten človek by, teda, a ak ju v nej vidí ten zákazník, tak je to super a ten pánom je ochotný si to kúpiť. A že ak ju nevidí, tak akože mi nepomôže značka ani cenová promotion, že môžem to zjednodušne zavrieť. A ak mám cenovú promotion, tak znamená, že no, za normálnych okolností zákazník nevidí v hodnotu v mojej službe. A potom viem takticky, akože krátkodobo, relatívne, viem vlastne nahnať tie predaje, pretože predsa len akože tá psychológia funguje, že pokiaľ je niečo v zľave, v akcii, tak tá conversion rate je vyššia, lebo človek má pocit, že teraz musí využiť, lebo inak o to príde. Čiže tam funguje iná tá psychológia, ale keď sa zoberiete z dlhodobého hľadiska, tak vám to nefunguje. A dokonca ja sám to viem akoby konkrétny príklad. Historicky som kúpil nejaké veci na Designville, čo je český alebo slovenský e-shop so škandinávským nábytkom alebo vôbec akoby výrobkami do domácnosti. A oni si zachovávajú, že častokrát nedávajú promo a dali na nejaké, raz na nejaké narodení 20% zľavu. A ja som potom čakal už len, kedy príde ďalšia. A že ona neprichádzala naozaj, že týždne, mesiace, ak chcel som nejakú lampu kúpiť, tak som si kúpil za plnú cenu zjednodušene. Ale že chvíľku som tomu dával ešte šancu. Asi predstavte, že by vlastne tá značka by dávala, že keď to spraví výnimoč, naozaj, že má, ja neviem, 10. narodeniny a spraví cenovú zľavu a naozaj, že rozpošle to zákazníkom a povie, že toto je výnimočná udalosť a chceme sa akože podeliť s vami, takže je to v poriadku, ale to je skôr akoby darček, to nie je, že cenová promotion. A pokiaľ to ale robí konzistentne, tak ja by som si počkal na ten moment, hej, že a to je problém teraz retailových sietí, lebo keď si zoberiete, tak oni fakt, že drvujú väčšinu predajov. Ja myslím teraz supermarkety, Tesco, Lidl, Kaufland, kdokoľvek. Takže oni a tie značky, ktoré tam predávajú svoje produkty a služby, tak drvujú väčšinu predaja vlastne spravia cez tie cenové promotion, lebo ľudia si na to počkajú.
A bolo presne to, že tá cesta trošku zlá, hlavne teda možno pri nejakých menších značkách, ktoré nie sú v týchto veľkých reťazcoch. Takže už na to ľudia vyslovene čakajú, až bude v akcii. Takže verím, že Julia, sme ti odpovedali. Ak máš ešte nejakú doplňujúcu otázku, kľudne napíš. A ja by som sa ešte vrátila k tej pyramide, čo si spomínal, lebo ty si hovoril o celej tej metóde, že vieš to nejako rozviesť, že čo sú presne všetky tie stupne a trošku o každom nám niečo povedať?
Tak môžeme buď, ja poviem najprv taký ten trošku komplexnejší model a potom prejdem na to moje obľúbené what, why, how. Ale keď prejdem, že ono je to v niečom, je to veľmi podobné. A na začiatku máme vlastne nejaký produktový atribút, len vyslovene nejakú charakteristiku produktu, ktorá je odlišiteľná, ktorá je zaujímavá, že ja neviem, príklad, keď historicky nejaký telefón mal selfie kameru, dneska to už nie je odlišiteľný faktor, tak vlastne tá značka vedela byť vystavená na tom aj, že toto je môj produktový atribút, ktorý vlastne je pre vás. Potom vie komunikovať cez nejaký produktový benefit, to znamená, že to už je ale v očiach zákazníka, že čo tá jednotlivý atribút vlastne priniesie zákazníkovi, alebo ako je odlišný voči konkurencii. A potom tam vie priniesť nejakú že consumer reward, že čo to pre mňa znamená, keď komunikujem na tejto úrovni, tak rozmýšľam, že sa tam je, že odmente sa tie značky, ktoré alebo neviem, teraz rozmýšľam nejaké čokolády, myslím, že mali komunikáciu v tom, že vlastne doprajte si ten kúsok toho pôžitku, toho zážitku, vlastne tej jemnosti a také odmeny seba. Čiže tam je nejaký benefit, ktorý komunikujú vlastne na úrovni už nejakej prvého levelu emócií a potom úplne na vrchu je potom nejaká emotional rezonancia alebo emočná rezonancia a tam už je to vyslovene postavené ako príklad. Teraz poviem, že Harley Davidson ako značka, tak je vlastne postavená na tom, že tam je obrovská, že freedom a rebelstvo. Mm-hmm. A to už, že dneska sa môžeme rozprávať o tom, že oni majú aj možno tie dolné elementy tej pyramídy, tie produktové atribúty, ale že prečo si kúpite tú Harley Davidson? A to sa dostávam k tej sile značky, lebo že tá značka je vynikajúca. Hej, že ona je, že ja keby som si kúpal motorku, teda nejazdím na motorke, ale že keby som si kúpal motorku, takže mám tendenciu si vybrať Harley Davidson, lebo že ona je krásne vyprofilovaná tá značka, viem rovno tú emóciu, ktorú mi vlastne tá značka priniesie. Takže, a to je potom späť k tomu zjednodušenému konceptu, mm-hmm. že what, why, how. Ako príklad Apple, Simon Sinek, ktorá vystihuje na tom Apple, kde oni otočili tú pyramídu. On tam hovorí konkrétne príklad, nazvime to, že bežnej PC company a potom Apple ako firmy. A oni vlastne začali od toho why. Lebo môžete si tiež opäť dať akoby ľudia, ktorí definujú značku, tak si môžete dať, že what, čo robíme. Teraz príklad, vyrábame počítače, hej, že ako to robíme. Tak robíme to tak, že snažíme sa čo najväčšiu kvalitu tých materiálov, funkčnosť toho systému, a tak, aby to zákazník vedel jednoducho používať ako príklad. A potom, že prečo, tak chceme to zákazníkovi priniesť jednodušene. A že to je také neašpiratívne. A Simon to vysvetľuje v zmysle toho, že začneme od toho why, to znamená, ako Apple uvádza príklad, že my chceme challengeovať status quo v rámci tohto industrie, že ako to robíme? Robíme ten beautifully design, ako to on tam opisuje, krásne nadizajnované produkty. A čo robíme? Tak my vlastne môžeme robiť dneska tablety, robíme hodinky, robíme telefóny, robíme predtým tie prehrávače hudby, že to už až tak nie je dôležité, keď od Apple vlastne vieme, že chcú challengeovať to status quo, že vyrábajú naozaj že krásne dizajnované produkty, ktoré sú veľmi funkčné akoby z hľadiska jednoduchosti a užívateľského komfortu. A potom už vedia kúpiť čokoľvek. A v tom sú dominantní. A teraz, keď to vlastne premietne mňa a akúkoľvek inú značku, tak dostávame sa práve k tým hodnotám tej spoločnosti. Že pokiaľ má v tomto firma jasné z hľadiska poslania a vízie, tak potom už veľmi jednoducho to vlastne začne stavať v tej značke a funguje to.
A ty, keď si prišiel do O2, tak vlastne ono to bola relatívne nová značka asi na slovenskom trhu. A že mali ste toto všetko zadefinované? Keď si tak predstavím, že prídeš na to marketingové oddelenie, tak rovno ťa nabrífujú, že toto sú naše hodnoty, toto je naše prečo? Alebo ste to nejako formovali potom ešte spolu, ako keby ďalej?
Že nebolo to tak pekne akože spísané, keď si to mám povedať. Že my sme vlastne nejako, tam treba povedať, že ešte v prípade O2, Bolo ten prvý rok a pol nebol úplne úspešný na slovenskom trhu, že auto vstúpilo v 2007. Tie prvé produkty a služby neprilákali toľko zákazníkov, lebo neboli tak odlišné pre zákazníkov. A vlastne po roku a pol sa kompletne akoby zrušilo staré portfólio a spustilo sa úplne nové portfólio. A vtedy vlastne začala tá nová éra auto, ktorá je úspešná do dnešného obdobia. A v rámci toho sa ale už potom veľmi jasne tá firma, aj keď to nemala napísané, to ako sa pýtaš, že objektívne treba povedať. A myslím si, že aj tí marketéri, že to flákajú niekedy, ako keby, že nosia to v hlave, ale že takto si to explicitne nepovedia. Ale to challengeovanie status quo na telekomunikačnom trhu, že to bolo akoby, že presiaknúť toto firmu. A tá férovosť a ten boj za toho zákazníka, za ten trh a v prospech toho zákazníka, že tým, že to bolo tak veľmi ako jednoduché, to sú silné značky, že vlastne veľmi jednoduché je to vyprofilované, že každý to dokáže pochopiť už na základe jedného slova zjednodušene. Mm-hmm. A keď je k tomu vlastne emócia, tak že to ani nemusíte, ako keby je lepšie, keď to napíšete, ale že ak je to takto jednoduché, tak to zrazu akoby presiakne tú organizáciu.
No, ja verím, že ty už to máš tak nad stolom napísané teraz, keď každý zamestnanec si to musí prečítať pri vstupe. A ako ste vlastne vy prišli na to O2 Fair? Že mali ste nejaké prieskumy, čo v ľuďoch nejako rezonuje, alebo lebo to vnímam ako takú silnú, ako keby kampaň, to bola asi taký prerod možno práve vtedy, že ako ste prišli na to, že toto je práve to, čo bude fungovať pre tú značku?
To bol september, inak september 2009 a to bolo práve 2008, pardon, to bol rok a pol vlastne po vstupe na trh, čo bol február 2007. A to bolo, keď sa pýtaš na prieskumy, tak to bolo kompletne, že ja mám celkom vášeň pre zákazníka, že neustále mám takú tendenciu, že čo je v hlave toho človeka, aká je jeho potreba, a tu, ak uspokojíme, tak budeme úspešní. A v tom čase vlastne O2 sa rozhodovalo, že či tieto výsledky sú dostatočné na to, aby O2 ostalo na slovenskom trhu, alebo tie výsledky sú zlé a tým pádom O2 nebude na slovenskom trhu. A vtedy vlastne ja som prišiel teda až mesiac pred tým septembrom, takže niektoré veci viem z rozprávania pár mesiacov predtým. Kolegovia si sadli a povedali, že OK, poďme 100% akože vypočuť zákazníka, že čo povie a na základe toho pripravíme produkt, ktorý bude na mieru šitý na tie potreby zákazníka. A to bolo krásne, lebo keď spravíte takýto produkt a službu úplne bez kompromisu, tak ten zákazník to potom vráti v tej atraktivite toho produktu. Takže áno, on vyšiel na základe prieskumu, ale bol, že do bodky a bez kompromisov doručený zákazníkom.
Super. Dominika sa tu medzi tým pýta, tak zodpoviem jej otázku, aj keď teda neviem, či úplne sa dá 100% zodpovedať, že zo všetkých strán teda počúvame slova recesia, kríza, šetrenie. Je vôbec vhodný čas začať budovať novú značku? Teraz, v tomto čase, podľa teba? Možno len názor, aj keď asi explicitne sa to nedá povedať.
Závisí aj v akej kategórii. Že tam, keby som sa spýtal Dominiky, že kde je ako kategória, že kde je ten produkt, akí sú tam konkurenti, či je to náročné z hľadiska investícií do značky, či je to nejaká mass-marketová značka alebo nejaká nišová značka a či sa viem odlíšiť aj produktom alebo iba značkou na úrovni na toho segmentu. Ale tam mám krásny výrok, ktorý si požičam od Ayrtona Senu, ktorý hovorí, že v peknom počasí nedokážete predbehnúť 15 aut. On je teda automobilový F1 pretekár bol. A keď prší, keď je škaredé počasie, čo sa týka aj recesie, tak tých 15 aut dokážete predbehnúť.
Takže ja si myslím, že toto bola odpoveď. Jasná, takže netreba to vzdávať. My sme sa teda ešte bavili predtým o tých personách značky. A vieš aj povedať, že možno, že O2, ako sa tak nejako zadefinovalo, keď prišlo na slovenský trh, že tá persona presne, pretože boli tu myslím, že dvaja operátori v tej dobe, mali teda dosť monopol v podstate na celom Slovensku, že s čím prišlo O2, že bolo to také viacej fresh, ale tak nebudem ja za teba odpovedať.
Tak ľudia to mňa zaujímalo. Ale čo sa týka vlastne, tak O2 je podľa mňa unikátna značka, ona bola zadefinovaná ešte pre anglický trh historicky a myslím si, že je akoby, naozaj, že ju mám veľmi rád, bez len na to, že som teda dneska hlavný reprezentant značky na Slovensku, ale ono, že tá značka, vlastne akoby kyslík, keď si predstavíte telekomunikačný sektor, tak štandardne telekomunikačný sektor komunikoval akoby mobily, hej, že taký ten, jak sa povie po anglicky, že slice of life, že človek s telefónom a komunikoval to, že keď ja mám telefón a ty máš telefón, tak si spolu vieme zavolať a že je to sexy, zjednodušene na začiatku, teraz si predstavme 20 rokov dozadu. A O2, ako sa nad tým zamysleli, tak oni povedali, že čo je vlastne tá esencia toho, toho života a tej komunikácie a že to je ten kyslík a okrem toho je to aj krásne ikonicky spravené a oni sa odlišili maximálne tým, že išli vlastne do toho prostredia takého surreálneho a išli do toho prostredia v tom čase ešte pod tú morskú hladinu alebo na ten blue gradient, na ten modrý gradient. A tam vlastne ukazovali, lebo tá bublina vlastne dokáže vzniknúť pod vodou alebo krásne dokáže nabrať tvary, takže preto sa to vlastne odohrávalo pod vodou. Mm-hmm. A tam ukazovali, že tá sviežosť alebo tá nevyhnutná esencia pre život je kyslík a tým pádom na tom bola vystavaná celá filozofia značky. A keď sa potom pýtaš ohľadom personalit, tak tam je dôležité vlastne pomenovať ten archetypálny priestor, čo je keď sme sa bavili o tej pyramíde, tak to je vlastne prvý element. A druhý element je ten Jungov archetypálny priestor, čo je už potom tá personalita značky.
Ja vždy si tak poviem, že keď sa vyexplikuje nejaký tento kreatívny koncept, úplne inak to zrazu zapadá, presne s tou bublinou. To by mi teda nikdy nenapadlo. Takže ďakujem, že si nám dal takýto insight do O2. A potom možno mi napadá s týmto brandom a nejakým takým prírodom, že kedy je vhodný možno rebranding? Že kedy tá značka si povie, že teraz už ako keby možno nám to nefunguje, alebo niečo je zlé, že máš aj s týmto nejakú skúsenosť, že kedy treba prísť k tomu rebrandingu?
Že myslím si, mal by tam byť vždy nejaký akoby zásadný moment, ktorý povie, že poďme rebrandovať, lebo ak nám značka funguje ak nám biznis funguje, tak vlastne je škoda rebrandovať. A to zasa Mark Ritson ako marketér globálne svetovo uznávaný, tak on dokonca nehovorí len o značke, ale prepožičiam si jeho myšlienku v tom, že on hovorí dokonca aj o koncepte, alebo o, jak je dneska populárne, fluent device, alebo nejaký teda maskot, ikona, aj nejaký brand symbol. A on hovorí, že vlastne keď vám to funguje, že marketéri, my sme v tom nedočkaví. Ja som tiež taký, že človek potrebuje nejakú sviežosť a že ideálne by každé 2 roky priniesol niečo nové, nejaký nový koncept a produkt a propozíciu, aj my v telko, ktorú sme boli zvyknutí, každé 3 mesiace máte niečo nové. Ale zjednodušene, že nerobte rebranding, ak na to nemáte dôvod, by som povedal. Mm-hmm. Že ako hlavné posolstvo. A že môžete mať dôvod vtedy, keď prídete o licenciu na značku, to znamená, že nemôžete ju ďalej používať. Alebo prípadne potrebujete akoby, že znovu nakopnúť firmu, že tam niečo nefunguje z hľadiska značky. A boli tam možno historické chyby, ktoré sa spravili. Zákazníci nemajú absolútne dôveru v tej značke, ale máte novú víziu, stratégiu, povedzme, že nový management. A tým pádom stojí za to akoby zákazníkom sa ukázať aj v novom šate, v novej tvári. Alebo tam môže byť ešte vec, že vstupuje firma, značka vstupuje na nový trh a ten názov nemusí vyhovovať. Alebo vstupuje do novej kategórie a opäť ten názov nevyhovuje. Takže že mal by byť vždy nejaký zásadný moment, prečo robiť rebranding a bez toho radšej ho nerobiť.
Ty si teraz tak načetol tých maskotov. Možno vieš nám aj približiť ten proces, alebo je to premýšľanie za tým, že vy ste tiež mali nejakých, myslím, tie ľudky, potom tých robotov, teraz nejaká doga je tam, myslím, v kampaniach, že na základe čoho vyberáte tých maskotov a kedy tiež možno, že si poviete, že už to treba zmeniť, že už to ľudí nebaví, lebo presne ten market teraz to vidí každý deň, mu to už príde ohraté po mesiaci pomaly, ale tí ľudia asi majú dlhšiu ako keby s tým tú väzbu, takže ako ste sa rozhodovali v tomto, ako ste vyberali vôbec tých maskotov?
Na začiatku, keď boli ešte maňušky boli asi historicky najdlhšie, keď nerátam tie prvé komunikácie z hľadiska tých bublín a takého toho snového podmorského sveta, tak maňušky boli x rokov, možno 5 plus rokov. A ono to bolo akože krásne, väčšinou keď príde kreatívna agentúra a prezentuje koncepty, tak v niečom vám to zaklikne. Čiže maňušky neboli ako briefované od začiatku, oni tiež prešli nejakou evolúciou, ale keď si zoberieme, že čo bola vtedy to why O2 z hľadiska challengeovania trhu a pravidel na trhu, tak oni veľmi peknou formou ukazovali to, že niečo nefunguje a treba to nejako opraviť a hrali tak akoby bábkové divadlo, niekedy na úrovni operátora, niekedy na úrovni zákazníka, ale že bolo to stále milé, lebo to nebolo ľudské. Keď si predstavíte, že by bol nejaký zákazník podvedený a my sme mali veci ako zaseknutie vo výťahu alebo nejaká hudba, čo sa ešte hádzala minca do výťahu, a tak keď si to predstavíte, že keby tam hral človek a človek ako zákazník a operátor, tak by to bolo také akože príliš možno drastické, to nazvem, alebo že také, s čím sa človek nevie asociovať, že ak sa stala tá škodoradosť tej bábke zjednodušenia, ona zahrala tými emóciami tak, ako bábky vedia, a tak tá situácia akože krásne dokreslila ten koncept. Takže to bolo dlho, čo nám fungovalo, ako ale značka dospievala, tak zrazu ten brand symbol nebol už dobrý z hľadiska stratégie a pozicioningu a ako dospelejšia značka alebo značka, ktorá dospieva. A druhá vec je, že keď sa vám ukáže v prieskume, že máte, my sme to volali, že puppy blindness, to znamená, že ľudia rozpoznali reklamu, priradili ju k značke, čo je super, však preto sa vlastne používa ten ambasador alebo ten symbol, alebo fluent device, ale už neočítajú posolstvo, tak znamená, že povedia, že to je O2, mávnu rukou. A to je vlastne moment, kedy treba sa zamyslieť nad tým, že či netreba zmeniť koncept.
Ok, super. Nám tu nabieha otázka od Tomáša. Ten má teda takú dlhšiu otázku a ja teda, Tomáš, začnem od konca, ak môžem. Lebo má tu dve otázky, ale táto súvisí skôr s tým, o čom sme sa bavili. A znie, že farebnosť, respektíve výber farieb a slogan značky, ako najlepšie zvoliť tieto dve veci?
Farebnosť, slogan a výber značky, hej?
Tak. Slogan značky a výber farieb pre ňu.
Hej, že keby sme išli späť k tým hodnotám, tak kde ako firma stojíme, tak na základe toho, čo sa týka, jedna vec je to why, teda zjednodušenie, keď to povieme, že čo robíme a prečo to robíme. A potom je tam tá brand personalita a tam sme sa ešte nedostali k tomu až tak detaile, ale tie Jungové archetypy, oni, ľudia to možno niektorí poznajú ako Needscope metodológia, čo je dneska Kantar. Ale je to, ten archetypálny priestor sú rôzne, alebo brand archetypes, keď si človek dá to do Google, tak nájde veľa k tomu informácií. A v rámci toho priestoru je dve osy. Sú v zásade jedna vec je extroverzia a introverzia. A druhá vec je, že ego alebo individualizmus versus nejaká spoločenskosť, spolupatričnosť. A v rámci teda tohto priestoru, keď si ju predstavíme ako elipsu, tak ona je rozdelená na nejakých 10, 12, 8, 10, 12 podľa toho, že aká je metodológia. A v rámci toho vlastne máme ten obal značky, to je to, o čom sme sa bavili, ten celofán, alebo pozlátko, alebo nejaká krabica. A pokiaľ si ako toto, ako firma zadefinujeme, že kde ako brand personalita chceme byť, ako príklad ten Harley Davidson, ktorý je ten rebel, ale potom máme iné značky ako Fanta, ktorý je niekde na úrovni Jokera alebo toho Šaša a iné, tak tam je zadefinovaná do veľkej miery aj farba. Čiže vlastne podľa toho vodítka si vieme povedať, že keď chceme pôsobiť nejako ako značka, tak pozrieme sa opäť, kde sa nachádza konkurencia v rámci toho archetypálneho priestoru, lebo príklad pivo, že treba pozrieť, že kde sa nachádza kategória a kde sa nachádza tá konkrétna značka alebo konkurenti, pretože kategória prirodzene spadá do nejakej sekcie. Pivo je spoločenská udalosť štandardne, takže spadá do tej kategórie, kde sa ľudia bavia spoločne, zjednodušene. A pokiaľ sa chcem ako značka odlišiť, tak buď môžem padnúť do tej istej kategórie, alebo naopak to začnem hrať niekde inde a musím si povedať, že aká, či je tam cieľová skupina, či je tam môj segment, sa tam nachádza, tiež sa to dá odmerať. A pokiaľ mi to celé teda zapadne, že sa chcem odlišiť na úplnom opačnom protipole, tak tam nájdem čiastočne odpoveď aj na to, že aká farba sa tam spája. Ale že nie len farba, ale vie tam byť skupenstvo vody, lebo niekde je vodopád, niekde je chirurgicky presná kvapka vody, niekde je potok. A viem tam mať kvetinu, že niekde je rúža, niekde je slnečnica, niekde je bonsai. A že toto sú všetko veci, že keď sa nechám viesť vlastne tým archetypom a naozaj, že chcem to spraviť chirurgicky presne, tú brandovú stratégiu, tak viem to spraviť na základe tohto. A potom, keď sa bavíme o slogane, tak to je už vlastne iba, že máme opäť hodnoty, máme to, že prečo to robíme. A tým pádom my to chceme zjednodušene povedať v štyroch slovíčkach tomu zákazníkovi, aby ešte akoby sme mu dali návod, nejakú nápovedu toho, že čo tá značka evokuje, tak mu ešte tými štyrmi slovíčkami to pomôže.
Super, tak verím, že na toto sme ti odpovedali, Tomáš. A je tu teda ešte prvá polovica jeho otázky, ktorá je trošku dlhšia. Takže idem na to. Takže prvá je smerovaná na hodnotu značky, to je teda táto prvá otázka, ktorú ja som dala ako druhu. A dnes prichádzame na trh s novou radou, 100% natural zdravotne bezávadných produktov. A z toho 65% ľudí, ktorí sú vo firme, chce, aby značka s produktami išla do sietí predajní, do bežného regálu a za nižšiu cenu. 35% je za to, aby táto značka predávala, aby sa teda predávala inak ako na bežných predajniach v supermarketoch. Neznamená to, že keď novú značku podpíšeme so supermarketom, že či automaticky ju dehonestujú a je pridaná hodnota originality zanikne?
To je veľmi dobrá otázka a že akoby pekný, pekná prípadová štúdia na konkrétny marketerský problém. A ten príklad, myslím, že rozmýšľam, že ako sa teraz volá Erb, sa volá, myslím, pivo z Banskej Štiavnice. A oni vlastne nechceli byť nikdy predávaní v supermarkete alebo v nejakej teda sieti predajní. Chvíľu boli predávaní v Jeme. A v momente, keď my s tým otvorili nejaké ďalšie prevádzky Jeme, tak vlastne Erb sa stiahol, lebo povedali, že OK, že v nejakom, nazvime to, že špecializovalom obchode, čo Jeme boli ako plnochutné potraviny, takže tam sú ochotní byť, ale nechcú byť v predajnej sieti. To isté viem o jednom vinárovi, ktorý tiež z týchto dôvodov nechce byť v Jeme, ale ani v akékoľvek inej predajni. Tam si treba zvážiť, že keby som sa na to pozrel z hľadiska business case, že aká je vlastne distribúcia, aké sú možnosti, aký je predaj a akú maržu si vlastne viem vypočítať a či chcem maximalizovať ten profit, že či je to môjim cieľom, lebo ho potrebujem, alebo či chcem si radšej dlhodobého hľadiska budovať nišovú značku a hoci budem mať menšie distribučné kanály, ale možno tá marža, keďže ten benefit vnímania bude vyšší, a tým pádom tá marža bude vyššia a tým pádom záleží mi na tom, aby tá firma bola profitabilná z hľadiska nejakej životaschopnosti, ale nejde mi o tú maximalizáciu zisku aj za cenu nižšej marže, lebo že ak som v predajnej sieti, tak myslím si, že v percepcii zákazníka, opäť by to trebalo potvrdiť nejakým výskumom, ale myslím si, že v percepcii zákazníka to automaticky znamená nižšiu hodnotu.
Mm-hmm. Takže toto bola tiež, myslím si, že jasná odpoveď. A týmto sa mi nahral na takú otázku, že často aj bývajú témy, že love brand a presne toto, že budovanie značky a niektorí ľudia majú love brandy, že funguje to takto, alebo je skôr potom dôležitejšia možno tá dostupnosť toho produktu práve? Že ja keď možno milujem Erb, ale bývam niekde v menšom meste, kde vlastne nie sú ani jeme potraviny, ani nikde neviem kúpiť, že není dôležitejšie práve možno niekedy ako keby byť dostupný a byť vo všetkých tých sieťach, keď je to taká komoditnejšia teda.
Je to kombinácia, zase závisí, že pre akú značku, lebo myslím, že Coca-Cola mala historicky ten koncept a s ním sa v mnohom stotožňujem, ale hovorím, závisí od značky. Oni hovorili, že dôležité je, aby ste mali mentálnu blízkosť a fyzickú blízkosť. A že keď toto vyhráte, tak vlastne ste vyhrali. A on je masová značka, že oni, keď si zoberiete, že predávajú obrovské akoby milióny litrov Coca-Coly. A preto pre nich bola dôležitá distribúcia, že aby boli všade. A mentálna blízkosť to bola na úrovni samozrejme reklamy, že ten mediálny priestor. A to máte aj príklad Red Bullu, že Red Bull je pre mňa inak že veľmi dobrá značka, fenomenálna, ale tak oni aj strašne veľa investícií dávajú do toho marketingu z hľadiska predaja. A tam je krásne vidno, že keď si zoberiete, že Red Bull, tak dneska je synonymom pre energetický nápoj a že by far dominuje tomu trhu. A teda ja osobne, teraz samozrejme, že je segment ľudí, ktorí si kupujú aj iné nápoje energetické, ale že ja osobne by som si vlastne nikdy nekúpil, aby som mal možnosť si kúpiť Red Bull, tak by som si nikdy nekúpil iný nápoj. Mm-hmm. A to vlastne krásne ukazuje tú silu tej značky. A že potom späť k tej otázke, že tvojej, tak ak mám takýto masový produkt, tak si myslím, že je veľmi dôležitá distribúcia. Že pokiaľ nemám taký masový, alebo mám možno niečo veľmi špeciálne, tak to viem teoreticky dneska cez e-shop bez problémov predať bez toho, že by som musel byť s nejakým produktom v tej sieti.
Je to asi trošku iné pri nápoji, ktorý chceš asi vypiť hneď.
Hej, neumieť našu kartón a budeš ho rozsvičiť
do sebou. Tak, tak. Super. Máš potom aj nejaké možno príklady, že aké chyby robia firmy najčastejšie, ktoré škodia tej značke? Možno aj z marketingového hľadiska asi teda, keďže máme marketingovú tému.
Môžu sa spreneveriť tým hodnotám. Príklad si tráčika. To je učebnicový príklad chyby, kde sa miešajú proste veci, ktoré a špeciálne pre tú značku a pre ten segment vlastne nemajú s tým nič spoločné, tým potom tá značka sa diskredituje. Ale tak tie bežné chyby sú, že čo sa môže stať naozaj omyl, chyba a potom je krízová komunikácia a to beriem, že tá značka to nespravila úmyselne ako chybu alebo nebolo to súčasťou stratégie. A tak potom treba samozrejme, že veľmi dobre vedieť, odkomunikovať a postaviť sa za ten problém a zákazníkom vyriešiť tú ich potrebu, aj keď možno na začiatku to môže znamenať nejaký veľký finančný vplyv pre značku, ale proste byť tam a otvorene to pomenovať, ospravedlniť sa, kompenzovať zákazníkov, mm-hmm. lebo keď si to zákazníci už vypýtajú v nejakých ďalších krokoch a ďalších kolách, tak to už neskoro.
A týmto vlastne aj tým dráčikom si nahral trošku na tú tému, že kedy sa možno ako značka vyjadrovať k nejakým spoločenským témam, ktoré teda hýbu svetom momentálne, že možno nie vždy je to šťastné, že kedy je ako keby, alebo ako si vybrať tú tému, že k tomuto som ja relevantný hráč na trhu, aby som sa vyjadroval, a kedy možno radšej by tá značka nemala ako keby za každú cenu hovoriť o nejakých spoločenských problémoch.
To hlavné pravidlo pre mňa je, že, alebo tak ako ja vnímam ten svet značiek, je, že myslím si, že značky by sa mali vyjadrovať a mali by byť spoločensky aktívne už v dnešnej dobe. Pred pár rokmi som povedal, že ak značka to robí, tak je to pre ňu akože česť. A dneska je to nevyhnutnosť v niečom. A pretože keď si zoberiem, že tá spoločnosť má problémy, akým spôsobom funguje, akým spôsobom vôbec akože fungujú teraz tá spoločenská situácia, medziľudské vzťahy, tá miera nenávisti a miera polarizácie spoločnosti. A myslím si, že keď tie značky sa zapoja do tejto debaty a majú to vo svojej hodnote, a to je čiastočne odpoveď na tvoju otázku, že tam je dôležité, aby autenticky to mali v hodnotách tej značky a tým pádom vedeli vlastne sa relevantne vyjadriť k tej téme, ktorá sa ich týka, ktorá im patrí. Že ak to spravia umelo, tak to bude ľahko prekuknutelné a zároveň to vlastne nespraví taký efekt, aký by to malo spraviť. Čiže súčasťou už toho rozmýšľania značka, tej stratégie by malo byť niečo, že akým spôsobom chcem nechať otlačok aj v rámci tej komunity, kde pôsobím, kde žijem. A ak to tak mám zadefinované, že nevnímam iba cez predaj produktov a služieb, tak potom je veľmi prirodzené a v tom priestore sa tie témy určite objavia na to, aby značka vyjadrila názor v tom danom momente, kedy je to nevyhnutné.
No vy ako O2, teraz ste mali pár pekných príkladov, naozaj, že úspešných kampaní. Možno vieš nám trošku dať taký pohľad do zákulisia, aby ste vlastne riešili so Saifom Nebuď pirát, pokiaľ sa nemýlim, aj teda proti hoaxom do Zlatica Puškárová teda. A deepfake, tak ako vznikali vlastne tieto nápady? Riešilo sa to pravdepodobne z agentúrou, tá kreatíva a celá produkcia, ale že naozaj to bol podľa mňa veľmi taký odvážny krok od značky, že mali ste nejaký prieskum predtým, alebo vychádzalo to vyslovene z nejakých vašich presne tých ako keby základných
hodnot.
Neviem nájsť hodnot, presne, ďakujem ti. Že toto je tá téma, ktorú my chceme riešiť a cítili ste, že potrebujete sa k tomu vyjadriť, alebo čo bolo za tým všetkým možno v zákulisí predtým, než vznikli tie kampane?
Ono začalo niekde od tých hodnot, ktoré spomínaš, lebo keď bola férovosť na telekomunikačnom trhu a my sme zistili, že postupne v rámci telekomunikačného trhu sa mnohé z tých neduhov odstraňovali. To znamená, že vlastne konkurenti reagovali a mali tendenciu samozrejme, že aj oni zlepšovať svoje produkty a služby alebo minimálne odstraňovať tie veci, ktoré zákazníkom nevyhovovali, ktoré boli proti ním. A tam sme si povedali, že tá potreba toho telekomunikačného trhu je v mnohom, nazvime to, že vyriešená, alebo že veľmi blízko k tomu, že ten trh funguje správne. A my sme si v niečom dávali za kredit toho, že sa nám podarilo akoby napraviť niektoré neduhy telekomunikačného trhu. A potom sme si povedali, že čo je ďalej teda ten náš otlačok. A prirodzene človek má takú tendenciu vlastne rozšíriť ten svoj záber. A my sme si povedali, že tá férovosť, dokonca v rámci prieskumu, keď sme sa dotkli prieskumov, tak férovosť bola ako jedna z top očakávaných hodnôt od telekomunikačného operátora na slovenskom trhu. A že to nie je štandard, hej? Že to vlastne O2 v nejakej miere vybudovalo. Mm-hmm. A povedali sme si, že tá férovosť je ale veľmi dôležitá aj spoločenská téma a že dneska sú oblasti, kde tá spoločnosť sa nechová fér alebo nezachovala sa v niektorých situáciách fér. Takže tak začali ešte historický kampaň ohľadom Cicerovej, možno si pamätáš, keď sme sa zastali. A to boli nejaké prvé lastovičky a potom postupne vlastne, keď sme sa zamýšľali, že a to už je vývoj aj v našom rozmýšľaní a tam ti poviem, čo sa týka Saifu alebo čo sa týka Zlatice, je, že v tom ma inšpirovala myšlienka, že každá spoločnosť a firma má svoju svetlú stránku, ale aj osobnosť. Je, že my veľmi radi aj ty a ja veľmi radi rozprávame o tom, že v čom sme dobrí, to je prirodzené, alebo vystavujeme viac tú peknú stránku tej osobnosti. A všetci ale máme aj takú tú temnú stránku, tú dark side, a že o nej nehovoríme, že videli ste niekde v reklame, že viete čo, že my ako mobilní operátori, my hovoríme, že máme super 5G sieť, stále ju zväčšujeme, zrýchľujeme, máme nablískané telefóny, ktoré majú stále viac pamäte, rýchlosť nabíjania, megapixle, máme paušály, ktoré majú stále viac dát a nekonečne veľa dát, máme k tomu aplikácie. A to všetko je v reklame, ale že keby operátor povedal, že viete čo, ale my aj spôsobujeme toto, hej, že teraz to mám telefón, ale že toto vlastne s ľuďmi a že oni sedia takto a na lavičke a vlastne nerozprávajú sa medzi sebou, alebo spôsobujeme to, tie nehody ako príklad, že človek proste používa ten telefón, kliká si tam nejaké veci a spôsobí v rámci toho či už menej vážnu alebo vážnu autonehodu. A čo sa týka hoaxov, tak my dávame tú konektivitu zákazníkovi, on je pripojený vďaka nám. A to je temná stránka je, že tá spoločnosť sa aj vďaka hoaxom polarizuje a niektoré tie informácie vlastne sú škodlivé pre spoločnosť, ktoré sa šíria. A to bolo vlastne to rozmýšľanie, kde my sme povedali, že OK, tak nehovoríme iba o tých svetlých stránkach, ale zasústreďme sa aj na tom, čom máme alebo aké sú tie naše temné stránky a pokúsme sa to adresovať nie len na úrovni komunikácie, ale potom aj na úrovni nejakého riešenia.
A keďže sme marketéri, tak mali ste potom aj nejaké čísla, že čo sa dialo po tých kampaniach? Či vám to prospelo aj v tých predajoch, alebo?
Predajoch priamo nie. Že tam sme konkrétne, akože sú také lastovičky, kde keď si všimnete nejaké komentáre, alebo dokonca myslím, že napísal k tomu aj jeden chalanísko blog, že prečo sa rozhodol pre auto ako pre značku. Ale skôr sme merali tú efektívnosť posolstva myšlienky, to znamená, že v prípade nebuď pirát. Mm-hmm. My sme mali aj dokonca aplikáciu, ktorá merala počet dotykov, vlastne tam bola navigácia, ktorá odmeňovala dátami, ak človek jazdil podľa predpisov mm-hmm. a zároveň vlastne sa nedotýkal displeja. A tam sme reálne videli, že v čase toho, ako sme mali tú iniciatívu, tak ľudia menej a menej ako keby chytali telefón do ruky. A potom bola nejaká awareness vlastne tej témy, že či je dôležité používať, nepoužívať mobil za volantom na tej cieľovej skupine mladých, takže tam boli tiež nejaké výsledky, ktoré sa nám podarilo namerať a tým pádom ovplyvniť mm-hmm. tú mladú cieľovú skupinu. A v prípade anti-hoaxu, tak my sme tam mali vlastne test. A tam bolo inak pekné, že my sme vlastne tú kampaň, alebo tie bannery, sme si zaplatili ako kampaň na tie konšpiračné stránky. Mm-hmm. Takže vlastne človek, keď klikol, tak ho priniesol na landing page, ten banner. A tam vlastne vyplnil nejaký dotazník a tam sme ho edukovali. Tiež, že cieľom nie je ukazovať prstom, že dneska každý ukazuje prstom. Takže to mi veľmi vadí, ale v tej spoločnosti sme na to zvyknutí. A cieľom tej kampane nebolo ukazať prstom, ale bolo vlastne ukázať, že ako vieme rozlíšiť možno na základe nejakých znakov, že čo môže byť pravda, čo nemusí byť. A my sme dokonca aj nechceli byť tí, že my máme patent na pravdu, že v tej kampani sa ľudia pýtali, že OK, že tak a toto je pravda, alebo to nie je pravda. My sme navádzali, že toto je tých 5, 7, 10 vecí, ktoré si viete zodpovedať, keď čítate tie informácie, že vy sami si zodpovedzte, že či to je pravda, nie je to pravda, že ako vám to sedí. A prípadne, že ak ste s nimi istí, tak to nezdieľajte. Mm-hmm. To bol vlastne ten odkaz tej komunikácie.
Dali ste im takú metodológiu na to, ako nezdieľať hoaxy.
To je taký návod.
To je dôležité. Takže super práca za mňa naozaj. Ešte teda máme pár posledných minút, tak chcel by som sa viacej baviť ešte o tých zákazníkoch, ktoré už sme ich viackrát skloňovali, ale možno práve vy máte taký veľmi špecifický trh, že naozaj není veľa konkurencie ako keby na našom trhu, ale ani veľa zákazníkov. Že čo je možno dôležitejšie? Máte to nejako zadefinované, že či sa starať skôr a udržovať si tých stávajúcich zákazníkov, alebo naháňať nových a snažiť sa zväčšovať si ten koláč? Že ako by si to značka možno, má si to zadefinovať, že či idem do tohoto, alebo čo je drahšie, čo je lacnejšie, podľa čoho sa rozhodovať?
Vždy je lacnejšie si udržať zákazníka. No to aj v tých poučkách, že z hľadiska akvizície, tak retencia je určite lacnejšia a dlhodobejšia z hľadiska vôbec toho vzťahu s zákazníkom, benefitov pre zákazníka a pre firmu. Takže tam by to bolo jednoznačné. Treba ale povedať, že pokiaľ firma chce byť profitabilná a nejaká časť zákazníkov vždy odchádza, tak nejaká časť zákazníkov musí prísť. A niekedy možno to je nepomerné úsilie mm-hmm. toho, že koľko musí investovať do získania nových. A malo by to byť vyvážené, že hľadanie tej optimálnej rovnováhy, lebo pokiaľ značka zjednodušene kašle na svojich existujúcich zákazníkov a sústredí sa čisto iba na nových, tak to ani pre ňu nie je dlhodobo profitabilné, pokiaľ by vlastne sa snažila starať iba o svojich existujúcich a časť z nich by prirodzene odišla, tak potom by vlastne z dlhodobého hľadiska klesala. Takže nájsť nejaký optimálny balans, ale že späť sa dostaneme ako príklad tých dobrých značiek, je Red Bull, Harley Davidson, Kofola alebo viaceré veci, ktoré si môžeme povedať, tak Tatra Bank na slovenskom trhu. Mm-hmm. Tak že to je typ spoločnosti, ktoré oni sa sústredia naozaj autenticky na tú hodnotu jej doručenie, aj cez značku a jej stratégiu. A pokiaľ toto robia, tak to je snehová gula efekt. To znamená, že vlastne tí zákazníci, aj tí existujúci, majú tendenciu ostať, aj tí noví majú tendenciu prísť.
Super. Máte to aj nejako tak pomerovo, že koľko máte tých ako keby KPI, že koľko chcete nových zákazníkov ročne, mesačne?
Máme určite.
Aj. To asi nebudeš šerovať konkrétne číslo.
Ale máme určite aj hrubý prírastok, aj čistý prírastok zákazníkov, že určite chceme, aj máme ambíciu a chuť ďalej rásť, ale nie rásť za cenu rastu, že pozrieme aj na to výrazne k tomu, že čo v prvom rade, že čo prinesieme pre zákazníka, prinášame ako benefit a v druhom rade to je potom odzrkadlenie nášho úspechu.
Mm-hmm. No, ešte takú poslednú tému by som chcela otvoriť, lebo máme asi 5 minútiek a tým je employer branding. Bavili sme sa o tom, že je to tiež taká zaujímavá téma, že je možné prepojiť nejak to budovanie brandu ako keby navonok aj dovnútra firmy a na tých ako keby zamestnancov alebo nových potenciálnych zamestnancov, že pracujete aj na tomto? Máte to nejako tak zadefinované?
Pracujem, myslím, že by sme mohli viac. Otvorene poviem, že myslím si, že do toho zatiaľ investujeme menej prostriedkov a kapacít, ako by sme mohli. A čo sa týka toho employer brandingu ako takého, ako témy, tak myslím si, že pokiaľ je to posadené ako nejaká nová iniciatíva, že way, že teraz každý robí employer branding a poďme to aj my robiť ako firma a nastavíme si teda nejakú stratégiu značky zamestnávateľa a v rámci toho začneme komunikovať aktivity, tak to je podobné ako v prípade tej stratégie značky, že pokiaľ to bude na povrchu, tak to bude v niečom pozlátko, akoby fake, hej, že bude to kompletne odpojené od firmy, spoločnosti, prežívania života, kultúry, hodnôt. Ale pokiaľ to pôjde, tak jak som spomínal, že vlastne samotná stratégia značky začína od firmy, kultúry, hodnôt, benefitu pre zákazníka toho why, tak vtedy je dobrá značka aj stratégia. A vtedy je dobrá aj značka zamestnávateľa. Čiže ono sú to všetko kompletne prepojené nádoby.
A keď teda hovoríš, že mohli by ste viac, že čo všetko ako keby patrí do toho employer brandingu? Mm. Že také konkrétne veci v podstate, čo tá značka môže robiť, aby si ju možno aj všimli teda potenciálni zamestnanci, alebo aby to viacej tak vybudovala možno v tých svojich stávajúcich? Že máte k tomu nejaký ako keby dokument, alebo že úplne tak, ako si to má človek vlastne predstaviť? Že čo sa dá robiť vlastne?
Jedna vec je, že z hľadiska toho, ako spoločnosť vlastne funguje pri týchto hodnotách, misii, vízii a benefitoch a kultúre spoločnosti. A myslím si, že tam sme na tom relatívne dobre, a ako to máme zadefinované, ako to vlastne komunikujeme v rámci aj jednotlivých vlastne kontaktov so potenciálnymi zamestnancami, kolegami a aj v rámci firmy. Že to, čo by sme mohli robiť viac, tak to je práve tá, nazvime to, že tá externá komunikácia. Že my sme mali historicky aktivitu ešte svojho času, keď môj predchodca skákal do bazénu. Možno také video ste videli na internete. A to bolo opäť pekná demonstrácia toho, že aký sme vo vnútri, tak taký chceme pôsobiť aj navonok. A kreatívnym spôsobom to bolo odprezentované to, že sme neformálni, že naozaj makáme v prospech zákazníka, že máme veľmi otvorenú firmnú kultúru a hodnoty. A potom sme mali takéto podobné video s pani upratovačkami, to bolo možno 4 roky dozadu, kedy vlastne oni rozprávali o firme, že kto pozná lepšie, a to vychádzalo, keď bol brief, agentúra, a riešili sme, akú tú employer branding kampaň spravíme, tak sme hovorili, že kto najlepšie pozná firmu, no, že pani upratovačky. Že... A nechali sme ich naozaj vystúpiť v tom videu a oni hovorili tak, ako im ústa narastli, tak hovorili presne to, že ako sa tu žije v tej firme a že keď máme nejaké ovocné stredy, alebo teraz už aj viaceré dní, ale keď máme nejaké ovocie v kuchynkách pre kolegov, tak hovorili to štýlom nie, že áno, my sme firma, máme ovoce v kuchynka, teraz krásna nejaká nastajlovaná misa ovocia. A oni povedali, že viete čo, no najhoršie je to s tými banánmi, že to nestiham ani vyložiť a rovno sa všetky rozchytajú. A že to je vlastne tá autenticita, opäť to, čo máme ako firma, ako hodnoty. A pokúsili sme sa to prezentovať vlastne v takomto videu, netradičnou formou, opäť odprezentovať tú firmu, kultúru, benefity. A toto bolo, keďže to bolo naposledy pred pár rokmi, tak vlastne tá moja odpoveď smerovala k tomu, že myslím si, že by je na čase, aby sme spravili niečo podobné, pretože tá firma ďalej žije veľmi intenzívne z hľadiska nových aktivít, nových iniciatív, ale stále ostáva ukotvená tými hodnotami a tým pohľadom na zákazníka.
Takže sa môžeme tešiť možno na nové video s upratovačkami alebo so šéfom. A už tak úplne na záver na takú tradičnú otázku, že možno zhrň nejaké tvoje tipy na to vybudovanie značky, že čo teda robiť, aby tá značka naozaj bola silná.
Pozrite sa určite na to, že čo je to vaše why, že naozaj nepodcente to, ako keď píšete diplomovú prácu, tak ja viem, že ma na tom otáčali veľakrát ešte na vysokej škole, že zadefinujte si cieľ práce. A to tak človek dá veľmi rýchlo, napíše a tých pár vied, lebo však to je tá pravá vec, ktorá sa odovzdáva. Ale že a ja keď som aj chvíľu učil na vysokej škole, a to som nespomínal, tak ja som na to, že veľmi dbal, lebo že zrazu, že keď toto máte, tak vlastne oveľa viac alebo oveľa jednoduchšie sa vám píše vlastne celých tých 50 alebo 100 strán. A to je v prípade aj značky, že pokiaľ máte naozaj produkt a firmu, ktorá má niečo špecifické a viete to zadefinovať z hľadiska hodnoty pre zákazníka, z hľadiska hodnot firmy a máte k tomu víziu a poslanie, tak potom už len veľmi ľahko to pretransformujete do stratégie značky a tam, keď to má zosumarizovať, tak som povedal dve základné, že jedna, že keď chcete rýchlo kurz geniality, tak jedna vec je pozrieť si Simon Sinek video Start with Why. To je prvá vec, ktorú by som si naozaj spravil ako cvičenie. A k tomu nájdete aj na internete. Je k tomu veľa tých šablón, ktoré si viete vyplniť. A druhá vec, čo by som spravil, je, že pozrobil som si rovnako do Google, by som zadal, že Brand Archetypes a nájde na tretej linke, myslím, je taká akože veľmi taký dobrý, spravený sumár o tých archetypoch. A že keď si vyplníte tieto veci, že what, why, how a vyplníte si alebo vyberete si ten svoj brandový archetyp, tak máte 80% úspechu stratégie značky vytvorených.
Super. Máš ešte nejaký tip na literatúru, ktorú môžu študovať naši študenti možno aj, ktorí by chceli byť teda niekedy možno brand manažermi alebo budujú vlastnú značku, okrem teda týchto dvoch typov?
Tak ja by som povedal, že dajte si ešte do Google Consumer Behavior ako názov, teda správanie zákazníkov alebo spotrebiteľské správanie. A akúkoľvek knihu si prečítate, tak ja si myslím, že autentický marketér by mal poznať hlavu spotrebiteľa a tým pádom, že vie veľa knížiek o brande, je veľa knížiek aj o archetype, je veľa knížiek o marketingových technikách, ale ja si trúfam povedať, že ak chcete byť dobrý marketér, tak spoznajte hlavu spotrebiteľa.
Super, tak týmto sa môžeme rozlúčiť. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Igor, za tvoj dnešný čas a za všetko know-how, ktoré si nám dal.
Ďakujem pekne.
A ďakujeme všetkým divákom, ktorí nám dávali otázky a ktorí teraz sledovali a držím vám palce pri budovaní vašich značiek.
Pekný večer ešte.
Pekný večer všetkým.